รีวิวเอมิลี่อินปารีส SS 2รักซับซ้อนของเอมิลี่จุดเด่นยังคงเป็นซีรีส์ที่ย่อยง่ายอยู่เหมือนเดิมเบื่อเคลียร์ดูเอมิลี่จะละลุ้นไปกับความรักแซ่บหวานของเธอบทให้ความสำคัญกับตัวละครอื่นๆเยอะขึ้นและเห็นความสัมพันธ์ที่พัฒนาของตัวละครเพลินๆไปกับเพลงเพราะๆตลอดเรื่องจุดนี้ให้อรรถรสในการดูขึ้นอีกเป็นกองชอบคาแรคชั่นจัดเต็มอินตาอลังการมากกว่าเดิมจุดสังเกตบทบางตอนที่ควรจะให้ความสำคัญมากกว่านี้กลับห้วนสั้นจนดูตั้งใจกัดมากไปสักนิดดำเนินเรื่องต่อเนื่องจากซีซั่นที่แล้วไม่มีอะไรแปลกใหม่ไปกว่าเดิม8 EMILY in Paris ซีซั่น1จบลงไปด้วยการทิ้งความสงสัยเอาไว้ว่าชีวิตรักของเอมิลี่จะไปยังไงต่อเพราะดูท่าทางมันจะกลายเป็นรักสามเศร้าไปแล้วจริงๆถึงแม้ว่าตอนนี้ชีวิตในปารีสของเอมิลี่ลีคอลินเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นเธอเริ่มคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตในปารีสแต่ยังต้องปรับตัวกับวิถีชีวิตของชาวฝรั่งเศสที่แตกต่างจากอเมริการวมไปถึงวังวนรักสามเศร้าระหว่างเกเบรียลลูคัสบราโวเชฟหนุ่มสุดหล่อ กับคามิลดูราศาสตร์เพื่อนสาวคนสวยที่เอมิลี่ได้เคยมีค่ำคืนอันเร่าร้อนกับน้องชายวัย17ของเธอเอมิลี่อินปารีสซีอาร์สเตฟานีบรันชูเน็ตฟลิกเครื่องหมายสงวนลิขสิทธิ์2021แต่ชีวิตของเอมิลี่ก็มักจะมีอะไรมาเล่นตลกเมื่อซีซั่นนี้เอมิลี่ได้พบกับอัลฟี่ลูเซียนลาวิสชาวเพื่อนใหม่ชาวอังกฤษในคลาสเรียนภาษาฝรั่งเศสที่ทำให้ชีวิตของเธอมีสีสันมากขึ้นไปอีกบวกกับหน้าที่การงานที่พัฒนาไปอีกขั้นและทำให้เธอต้องมีการตัดสินใจอีกแล้วละขนมมิวเฟยแห่งมหานครปารีสใครที่เคยดูซีซั่น1มาแล้วไม่จำเป็นจะต้องไปดูอีกครั้งเพื่อทบทวนความจำอะไรเลยเพราะความเดิมตอนที่แล้วจะเรื่อฟื้นความจำของคุณออกมาเกือบหมดคุณจะบอกว่าอ๋อใช่แล้วซีซั่นแรกมันค้างไว้ที่ตรงนี้นี่นาและเรื่องราวก็จะดำเนินต่อไปจากตรงนั้นทันทีในช่วงที่เกเบรียลตัดสินใจอยู่ปารีสต่อไปเพราะมีนายทุนในการเปิดร้านให้แต่ปัญหาต่อมาก็คือเอมิลี่จะทำยังไงเมื่อดันกินแซ่บสั่งลากันไปแล้วแต่เขาไม่ไปนี่สิแถมเพื่อนรักอย่างคามิลก็ยังมีเยื่อใยกับเขาอยู่รักสามเศร้าจะไม่เกิดก็ไม่ได้แล้วล่ะคราวนี้เอมิลี่อินปารีสซีอาร์สเตฟานีบรันชูเน็ตฟลิกเครื่องหมายสงวนลิขสิทธิ์2021ก็ต้องบอกว่าเป็นการเดินต่อจากซีซั่นที่แล้วแบบหยุดเทปแล้วเปิดต่อการเลยนั่นแหละค่ะบรรยากาศต่างๆยังคงเป็นมหานครปารีสในฝันการอยู่ไร้มุมอับชื้นใดๆทั้งสิ้นชนิดที่ภาพสวยรวยความสุขแน่นอนอยู่แล้วที่จะไม่มีการเล่าถึงมุมมืดในปารีสเพราะซีรีส์เรื่องนี้ร่ำรวยไปด้วยบรรยากาศฟีลกู๊ดมิติสมจริงที่ควรจะเป็นไม่ต้องไปถามเพราะอาหารจานนี้ตั้งใจมาเสิร์ฟมิวเฟยให้คุณกินอร่อยหวานลิ้นกันเพลินๆเท่านั้นเองผู้คนต่างใช้ชีวิตกันอย่างสโลไลฟ์ไม่ทำงานในวันหยุดไม่คุยเรื่องงานในปาร์ตี้และร่ำรวยไปด้วยอารมณ์ของศิลปะแต่สิ่งที่น่าเสียดายก็คือความสวยงามของมหานครปารีสดรอปลงไปจากซีซั่นที่แล้วกลายเป็นบรรยากาศมุมแคบๆที่เน้นไปที่ชีวิตของตัวแสดงมากกว่าโดยเฉพาะชีวิตรักของเอมิลี่และแอร์ไทม์ที่มีมากขึ้นของมินดี้แอดลีย์จินนี่พาเพื่อนสาวจากประเทศจีนของเธอมหานครแห่งความโรแมนติกจะบอกว่าซีซั่นนี้เป็นการย้ำเตือนความโรแมนติกของปารีสด้วยเสียงเพลงก็คงไม่ผิดแต่คนที่นำความโรแมนติกมาสู่ซีซั่นนี้กลายเป็นหน้าที่ของแอชลีย์พักในบทของมินดี้รูเมทชาวจีนของเอมิลี่นี่เองก็สมดีกรีนักร้องนักเต้นของเธอเลยล่ะค่ะเราจะได้ฟังเพลงเพราะๆมากมายแบบเต็มอิ่มจากเสียงร้องและเรื่องราวของมินดี้กับผู้ชายของเธอที่เล่าเพิ่มเข้ามาแบบให้ความสำคัญเอามากๆซะด้วยสิทั้งเรื่องราวความรักดราม่าในชีวิตและแน่นอนเสียงร้องที่ไพเราะฟังเพลินที่เสิร์ฟออกมาตลอดทั้งเรื่องกันเลยเชียวเอมิลี่อินปารีสซีอาร์สเตฟานีบรันชูเน็ตฟลิกเครื่องหมายสงวนลิขสิทธิ์2021ส่วนนี้ตอกย้ำความหลงใหลของเอมิลี่ได้ดีว่าชีวิตที่เธอมีอยู่ณขณะนี้เป็นความสุขที่จับต้องได้การงานที่ถึงแม้จะมีปัญหามาให้เธอแก้ได้อยู่ตลอดเวลาไม่ต่างจากซีซั่นที่แล้วแต่ความสนุกสนานและชีวิตใหม่ที่ไร้ล้อมอยู่รอบตัวเพื่อนแท้ที่เธอหาได้จากที่นี่เพื่อนร่วม งานที่เริ่มเข้าขาและเห็นว่าเธอคือคนสำคัญคนหนึ่งขององค์กรความเข้าใจในมหานครแห่งนี้ที่มีมากขึ้นจนสามารถแนะนำคนอื่นได้และการตัดสินใจครั้งใหม่ที่กำลังจะเกิดก็กลายเป็นหัวเชื้อให้มีอะไรเล่าต่ออีกได้ในซีซั่น3เอมิลี่อินปารีสซีอาร์สเตฟานีบรันชูเน็ตฟลิกเครื่องหมายสงวนลิขสิทธิ์2021 แต่ในเมื่อเรื่องนี้คือ EMILY in Paris เรื่องราวทั้งหมดก็เทไปที่ Emily Pupild ซีซั่นที่แล้วทิ้งไว้ด้วยความรักสามเศร้าซีซั่นนี้ก็สานต่อความสามเศร้านั้นให้เพิ่มมากขึ้นไปอีกด้วยมิตรภาพใหม่ของ Emily และโฟกัสอยู่ในเรื่องราวเหล่านั้นจนแทบจะเปลี่ยนชื่อเรื่องเป็นรักวุ่นวายของยาย Emily อยู่แล้วและสิ่งที่ซีซั่นนี้เพิ่มเติมมากขึ้นไปอีกคือการจัดเต็มในส่วนของคอสตูมที่เชื่อแน่ว่างบประมาณส่วนใหญ่ได้เทไปที่ชุดของ Emily ที่เปลี่ยนบ่อยเปลี่ยนเก่งยิ่งกว่านางแบบบนแคทวอล์กเสียอีกจนเกิดโลเคชั่นซ้ำๆที่วรรณเวียนเล่าแต่ก็ยังเหมาะสมอยู่ในบทของมันนั่นแหละEmily in Paris แถมไปด้วยสีสันของชุดที่ฉูดฉาดโดดเด่นชนิดที่ผู้คนในปารีสไม่มีใครจัดจ้านเท่าเธออีกแล้วละจ้ะและสิ่งที่ซีซั่นนี้ต่างออกไปอีกก็คือการทำให้ตัวละครอื่นๆมีบทบาทมากขึ้นเป็นการบอกว่าชีวิตของเอมิลี่มีคนเหล่านี้รายล้อมอยู่นะสปอตไลท์ดวงโตไม่ได้ฉายไปที่เธอเพียงคนเดียวและชีวิตของพวกเขาเป็นอย่างไรบ้างเผยให้เห็นความสัมพันธ์ที่ชัดขึ้นจนสร้างความผูกพันในใจให้ตัวละครได้อย่างมีเหตุผลโดยไม่ลืมการจิกกัดเปรียบเปรยในเรื่องวิถีชีวิตความคิดรสนิยมของชาวฝรั่งเศสกับฝั่งอเมริกาว่าต่างกันขนาดไหนโดยเฉพาะบทของซินวี่ฟิลิปปินลีรอยบิลลิเยอร์บอสฝรั่งเศสที่ต้องปะทะคารมกับบอสฝั่งอเมริกาเอมิลี่อินปารีสซีอาร์สเตฟานีบรันชูเน็ตฟลิกซ์เครื่องหมายสงวนลิขสิทธิ์2021บทตั้งใจให้เห็นความต่างอย่างทางความคิดและพร้อมจะบอกกับทุกคนว่าคนฝรั่งเศสใช้หัวใจทำงานและละเอียดอ่อนต่อความรู้สึกแค่ไหนซึ่งความละเอียดอ่อนนี้คนที่ให้ความสำคัญกับตัวเงินเป็นอันดับหนึ่งไม่มีวันเข้าใจเรียกว่าเป็นการเหยียดกันไปเหยียดกันมาจิกกันแบบเจ็บๆคันๆที่ตั้งใจกัดจนทำให้บทส่วนนี้ขาดชั้นเชิงที่ควรจะเป็นอย่างบอกไม่ถูกก็แอบเสียดายอยู่นิดๆในจุดนี้เพราะเป็นเนื้อหาส่วนเข้มข้นของเรื่องที่จะเป็นจุดตัดสินใจในชีวิตของเอมิลี่เลยทีเดียวและจุดนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญทั้งในด้านอาชีพการงานและความรักของเอมิลี่ที่ปูทางเอาไว้ให้เล่าต่อในซีซั่น3EMILY in Paris ผลงานการผลิตของ MTV Entertainment Studios, Darren Star Production และ Jax Media จำนวนตอน10ตอนจบซีซั่น Original Network Netflix See also In Betai Bat ภาพยนตร์ออนวันที่29ตุลาคม2021อนาเดอร์อามาสกำลังเจรจาเพื่อแสดงนำในบอลเลอรีน่าหนังภาคแยกจากจอห์นวิคพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องหนังและซีรีส์ Netflix น่าดูในเดือนตุลาคมนี้รีวิวซีรีส์ Emily in Paris น่ารักดูเพลินแบบสาวน้อยอเมริกันสไตล์ in Paris สรุปรวบยอดงานแฟนมีตติ้งจาก Netflix TUDUM เอาใจคอหนังซีรีส์แบบจัดเต็มรีวิวโดลูโอคอนติเนนต์ตำนานจอมยุทธพูดถังซาน F1-7 CG โดนใจเยี่ยมยุทธสมการรอคอย